Hementxe gaude Irrintzi Plazan Euskal Herri Irratian zuzen-zuzenean arratsaldeko lauak eta 20 minutu ditugularik begiratuko dugu ze temperatura dugu kalean eta begira 22 gradu eguzkia gaur laino batzuk ere somatzen ditugu baina zalantzarik gabe udaberriko giroa eta udaberriko giro honetan oso ohikoak alergiak Pello Iturria gure botikarioa gurekin arratsaldean zer moduz
Zuei ere oso ondo zuntu nago
Zuk alergiarik balduzu
Ez zorionez ez eta ez da gutxi
Bai
eta gauza makala eta Badakizu, jende asko oso gaizki pasatzen duela. Bai. Oso, oso gaizki.
Aizu, eta egia da, gero eta alergia gehiago daudela?
Bai, hori esaten dute espezialistek, ez? Esan dute, bueno, alergologia eta inmunologia klinikoaren Espainiako elkarteak esan du Nafarroan, non bai, izango dugula udaberri nahiko suabea. Alergiari dagokionez, hori esan dute. Beste erkidegoetan ez, baina hori esan dute. Baina espezialistek esaten dute hori kutsaduragatik eta klimaldaketagatik ba alergia prozesu gehiago daudela. Eta baitare, aurten esaten dute, nonbait aurten virus askoz virus gehiago ibiltzen dira airean, eta batez ere mukiak ba sensibilizatzen dute. Eta sensibilizazio horren ondorioz, ba nonbai alergenoak errazago sartzen dira ba, muki mintzetan, eta, eta orduan kasu gehiago izaten dira. Nola, maskarak kendu ditugun, ba, virus asko egon dira, eta horren ondorioz, muki mintzak sensibilizatuta daude, eta errazten dute, hori izaten dute, ez? Eta begira, ja, hori dagokionez, duela hamabost urte ez genukeen esango, oso ona direla, ba, soluzio hipertonikoak, hipertoniko samar direnak, itxasoko ura, ba, akizu orain farmazietan, leku asko saltzen direla, ba, sudurrak garbitzeko. Ba, idea oso ona da, zere, garbitzen baldin badituzu sudurrak, eta hor dagoen, atmosferaren poluzioa garbitzen baduzu, ba, alergi izateko arriskoa gutxiago da. Horregatik nik uste du nahiko demanda dagoela soluzio hipertoniko horiek farmazietan.
Horiek nola erabiltzen dira? Presioarekin saltzen da ura?
Hori da, zera, ba, izan behar duzu, inhalatzen bezala, ez? Zapaltzen duzu, zera, goian dagoen zea gailu hori eta sartzen da presioan eta gero inhalatu egiten duzu.
Oida, baina modu errazia.
Iru lau aldi sartzen duzu sudurzuloan, zea zapaltzen duzu eta inhalatu egiten duzu. Eta beste bitxikeria ez da, baina horren alde frogatu eta dago maskarak erabili ditugunean ba alergia kasu gutxiago izan direla eta herri batez ere rinitis alergiko dutenentzako maskara erabiltzea ona da eta niri esaten zidaten farmazian maskarak erabiltzen genituenean niretzako oso ideia ona da maskarak erabiltzea da. Ja Ez naiz, inoren begirapean nago, erabiltzen du maskara kalean, eta niretzako oso maizetagarria da, zeren ba, nabaritzen dutela, ba, errinitis alergika duten entzako maskarako zona da.
Eta ikusten, da, jende asko orton, ba, kalean, hori, eta paseoan, eta maskarak, parketan.
Eta agian da, alergiari aurre egiteko modu bat. Ba, begira, hori duela laurte, ba, inorke zuen esango, ez? Horrein, bueno, ikusten dugu baten bat maskarakin kalean, eta, bueno, pues,
Lehen, duela hiru lau urte, ikusten genituenean japoniarrak eta horrela maskarekin, esaten genuen ze exageratuak, ze mundu arraro batean bizi diren, eta orain begira, ba, hemen ikusten ditugu, eta normala da.
Eta zurezio hipertoniko horiekin gauza bera gertatzen da, ze gauza, eh?
Bai, haizu, eta beste batzuk esaten dute ere bai, bi urte eta piko ibili garela maskarekin, eta kaso gure sistema inmunologikoak ere ahuldu egin direla denbora horretan, hori ere izan daiteke?
Bai, baliteke baita ere esaten dute oso garbiegi garela gaur egun, eta baita ere esaten dute. Baina, badakizu, batzutan alergia prozesuak genetikoak dira, ez? Eta ja, oloko joera duenak, ba, ez da izango, zera, gehiegi garbitzea gati, batzutan, hori, persona batzuek oso gaizki pasatzen dutela, heredatu egiten dela, batzuetan, eta zaila, erabiltzen dituztela, antihistaminikoak, hori, ez, antihistaminikoak ez dute gaitza sendatzen, baina arintzen dute, ez? Sendatzeko inmunoterapia erabiltzen da, ez? Txertuaren bidez, badakizu ez, gorputza, poliki-poliki, alergeno horri aurre egitea eta azkenean sensibilitatea galtzea. Baina antihistaminikoak eta holako gauza, ez, kortikoidek adibidez oso erabilia dira, adibidez, larruazaleko alergia duzunean, ez, kortikoidea asko erabiltzen dira. Eta bronkiotako alergia dutenentzako baitare kortikoide, inhalatuak ere oso ona direla. Baina, ez, arintzen dute eta aurre remedio bezala ona da. Baina sendatu, inmunoterapia.
Kortikoideak eraginkorrak dira, baina une puntual batzuetan, bai. Ez da? Tratamentu luzerik ez da komeni, ez?
Ez da komeni. Ez, baina balio dute, bai. Adibidez, larruazaleko edemak eta loko gauzei aurre egiteko, eta batera kromoglikatua badira, eta antihistaminikoan normalean hautik hartzen dira, ez? Antihistaminiko bia badaude, ez?
Oiek saltzen dira errezetari gabe?
Bai, normalean. Badira klasikoak, bi taldekoa dira klasikoak, eta bigarren belaunoldiko antihistaminikoa.
Eta oiek zer dira hobeak?
Bai, lehenbizikoak igual logure ematen dute, ez? Eta bigarrenak, azken dira, derivatu sintetikoak, ez? Eta horiek normalean logurarik ez dute ematen, eta normalia nahikoa izaten da kapsula batekin edo pastilla batekin eguneko, ez? Baina pila badaude. Eta remedio ona da. Eta gero baita ere, orain udaberrian gaudelako, eta da batez ere polen, ez? Graminian kontua. Baina badakizu alergenoa pila badaude. Pila bat, dira etxeko animaliak,
etxeko hautsa, akaroak,
luma, pila bat, jakiak, esnea, frutu lehorra,
xaboiak eta edeltzen dien produktuak.
Metala, nikela, bitxia batzuetan alergia egiten dutela. Listorren ziztada, oso, eta kasurik okerrenean badakizu, ez, izango zen anafilaxia, ez? Kasurik okerrenean.
Hori da ja arnazik hartu ezinean gelditzen zarenean, ez?
Ilean pikuriarekin, azten zara gorritzen, azten zara arnaz hartzeko zailtasuna, tensioa jaisten dela, eta kasurik egiten ez baduzu, izan daiteke holako ondo ez, kardiobaskularra, ez?
Bai.
Eta ez da, hori ez da, zoritxarrez alergia mota asko daude eta alergiko asko daude. Zorionez anafilaxia kasu gutxi izaten dira zorionez, bestela.
Alakoetan ez zer jartzen dira adrenalina txertoak edo.
Ori, adrenalinaren bitartez da botikarik onena anafilaziari aurre egiteko. Eta horregatik aholkatzen zaie holoko anafilazia izan dutenei edo baitare holoko reakzio alergika gogorrak izan dutenei aholkatzen zaie eramatea poltsikoan kit horietako kit bat, ez autoinjektagarri horietako bat, sintomak azaltzen dira berehala jartzeko adrenalina.
Bai, bai, eta bada jendea, horri lotuta bizi dena, ez? Eta beti eman berduena soinean. Hori
da kontua. Eta espero duzunean, eta ezke batzutan izugarria da. Eskola batean, umen artean, baldin badago bat, ez dakit ni, txokolateari alergia diona, nahikoa da, naiz amak gurasoak esan eskolan kontuz, alergikoa da, txokolatearekiko. Nahikoa da lagun batekin egotea eta txokolate hartzea pizka bat edo deskuido batean.
Edukitzea
edo musu bat ematea edo dena musu dena bai. Txokolatez beteta eta holako disgustu bat izateko, ez? Orduan, ikaragarria da, izugarria.
Eta galdera bat, alergiak adinarekin aldatzen edoaz, hau da, izan zaitezke alergikoa gauza bati txikitan eta gero ez, edo alderantziz?
Nik uste dut, sendatu egiten da, harina denean, ez? Beste kasu batzutan, ez? Baina, hori alergia baino gehiago izango da, elikagaiak kasuan, eta elikagaiaekiko sensibilitatea, ez alergia. Batzutan ez da berdin alergia prozesu bat edo intoxikazio prozesu bat. Alergia kasuetan sistema inmuneak ez hartzen du parte, baina intoxikazio batean sistema inmuneak ez du parte hartzen. Ba, izan daiteke, zuk ezin duzu toleratu, ez daki ze jakit.
Adibide bat izaten da laktosarena, ez da txikitan denok, edo gehienek toleranteagoa gara, baino gero adinarekin bazoaz galtzen tolerantzia hori.
Hori izaten zaio laktosarekiko intolerantzia, baina badira beste gauza batzuk oraindikan, zaiago detektatzeko da sensibilitatea, oraindikan eta sensibilitate horiek adinearekin aldatu egiten direla, bai.
Bai, bai. Beraz alergia gure gaurko gaia eta urte sasoi honetan pilpilean batez ere.
Eta baita ere irakurri nuen lengua egunean, badakitzu Iruñan jartzen ditu udalak jartzen dituela pantaila batzuk eta hor baita ere esaten dutela, ez? Poluzio maila edo ze konzentrazio maila dagoen alergikoentzako, ez? Eta holako mapa bat jartzen dute, eta baita ere, badira gizabanako batzuek, izen eman dute daude etxean eta udalak astero bidaltzen dietela
informazioa.
Konzentrazioan baia dagoen Iruñan, ez?
Euria egitea horretarako ona izanen da, ez da, garbitzeko atmosfera, edo?
Bai, pensaz,
polenak entzeko, beraz, euria egiten denean, alergiko guziak pozik.
Bai, pensaz, Iruñan zuhaiz pila bat ditugu, eta mota askotakoak.
Bai, zuhaitzak eta bestelako landareak.
Eta gramineak, Iruñe herrian, begiatzen ba gramineak, soro daude.
Bai, primeran. Beraz hori, eskerrak antihistaminikoak eta aulakoak badirela, ez da, erremedio, errraxak eta eskura ditugunak, eta hoiekin, pixka baten, hobekixiago moldatzen gara urte sasoi komplikatu hauetan. Aizu, Pello, eta sendabelarra, gaur ginseng liburuz, hitz egin behar dugu.
Bai, ginseng antzinako botika da, batez ere Txinan, ez? Erabilizan da historia aurretik nik uste eta demandik eragarria da munduan eta orain Txinan bakarrik ez, orain landatzen da Errusian, Mexikon, leku askotan ez, Korean, Japonian, azten da leku menditsuetan eta hotzetan ez. Eta berez da landare txikia, ostoak konposatua direla, berdea, lore moreak, eta batez ere da sustraia, erabiltzen dena da sustraia. Sustraia denboraren poderioz forma ikaragarriak hartzen ditu, eta badira bi ginsen mota, ez? Ginsen gorria eta ginsen normala. Berdina dira, bakarrik ginsen gorria da ure irakinetan jarri ondoren, baloko kolore gorri arre hartzen duela, ez? Baina bestea da ginsen zuria, hori normala da. Eta batez ere ginsenosidok ditu printzipio aktibo bezala, eta Europako Medikamentuen Agentziak esan du, onartzen du ginsenaren erabilera tradizionala, batez ere neke kasuetan, ez? Aurezia kasuetan, batez ere hori, ez, makal gaudenean, ba, frogatu du oso eragin handia duela. Oso eraginkorra da. Eta baitare kontuan hartu behar da, gehiaz, bi aste, edo hiru aste, baino gehiago hartzen baldin baduzu. Eta holoko nekea edo astenia joaten ez baldin bazaizu, ba, joan beharko duzu, medikuren gana behar zer gertatzen den. Ez da erabili behar, ba, noski aurdunaldietan erdartu behar, edoskitzaroan ere ez, eta 18 urtetik berako ere ez. Baina benetan eragin handikoa da, batez ere orain demagun hori lan asko dugula eta nekatuta gaudela, ba aste batean edo bi astean hartzea, ba holoko kasuetan ona da. Baina kontuan hartu behar da baita ere, zenbait gaitzekin ez da erabili behar, adibidez arritmia dituen pertsona batek ez du hartu behar, edo hipertensioa duen batek, edo urduritasun kasu batean ere, zenen urduriago jarriko dizu. Eta hori, ba, leku askotan saltzen da, normalian saltzen da kapsuletan, edo komprimituetan, baita ere estraktuetan, eta hori, ba, Europan ja 18. mendetik aurrera ja erabiltzen da hortarako, eta segitzen dutela.
Infusio moduan ere erabiltzen
infusio
da.
Infusio moduan, ba, estraktu moduan saldu egiten da ere bai. Infusio bezala ez. Bai, estraktu tantaka bai hartu
igual beste infusio bati edo. Hori da, ha? Ginseng, beraz.
Ba, hori, ba, hemen bitxikeria bezala, ekialdeko herrialdek esaten zuten, han mendiko jainkoak, hango mendiko jainkoak, gizakiari eman zionean ginsena, esaten zioten, bizitzaren sekretua zela ginsena.
Bai,
eh? Ba, hori, kontuz.
Kontuz, eta bueno, batez ere ez hartu demora luzegian, ez da?
Baina hori, emak, Europako Medikamentu Agentzia esan du hori, astenia kasuetan.
Bai, eraginkorra eta onuragarria dela.
Oso, dibidez, orain batzutan esaten da, udaberriko astenia eta hori, ba, hori, baste batean ginsen pizkat hartzea ez dago. Ertu alda, 500 miligramotik, 2 gramora egunean.
Ginsena, beraz, bizigarri.
Hori da.
Ba, Pellu Iturria, benetan eskerrik asko gurean izateagatik. Eta ungirutzen bazaizu, ba, hemen dikan hilabetera edo, berriz eginen dugu zita hemen.
Nahi duzuen arte.
Eskerrik asko.
Agur. Pasen denok, eman bideo euskal herria.